Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.sk/blog.
Akciové trhy sa krátko po amerických voľbách ocitli na nových maximách. A čo stojí za týmto rastom, sa bude dnes rozprávať s Jánom Jursom a Jančím Tonkom v ďalšej časti Mudrovačky. Vítajte páni.
Dobrý deň.
Ahoj.
Na začiatok vás ešte raz upozorním na mobilnú aplikáciu Finax. A vy ste si ju teda sťahovali z App Store, z Google Play. A tá výhoda hlavne pre vás spočíva v tom, že ďalšie kolo Mudrovačky alebo iného podcastu, iného videa nezmeškáte. Zároveň budete vždy aktuálne informovaní o novinkách spoločnosti Finax. Tak poďme prejsť na naše témy. Čiže myslím si, že viacerých našich poslucháčov, investorov, ale aj menej zainteresovaných ľudí, ktorí zachytili správy, prekvapuje vývoj akciových trhov. My sme už toto naznačili minulý týždeň, keď sme hodnotili vlastne výsledky amerických volieb. Ja ešte upozorním na to, že vlastne tento podcast a toto video sa nakrúca v stredu 11. novembra do poludňa. Čo stojí vlastne páni za takýmto optimizmom širokým na trhoch, keď teda väčšina ľudí predpokladala, že práve tie americké voľby, pokračujúca koronakríza budú veľkou brzdou rastu akcií alebo všeobecne rizikových aktív?
Ako sme sa bavili vlastne na minulej Mudrovačke, tak tie voľby nakoniec, aj keď priniesli možno taký ten trošku horší scenár v tom, že to víťazstvo možno nie je až také jednoznačné a Donald Trump s ním teda nesúhlasí, to Bidenovo víťazstvo, tak tie americké voľby teda trhy ovplyvnili relatívne pozitívne, pokračovali vlastne počas toho sčítavania hlasov rastom, ale kľúčová bola najmä teda pondelková správa od farmaceutickej firmy Pfizer, ktorá vyhlásila vlastne, že jej testovaná vakcína na COVID má 90% úspešnosť a tým pádom teda taká tá nádej, že aspoň pre nejaké skupiny obyvateľstva sa život vráti do normálu v priebehu pár mesiacov, možno pol roka, teda veľmi ožila.
Čiže znamená to, že pandémia je v blízkej budúcnosti za nami a tá kríza s tým súvisiaca končí? Či to je veľmi odvážne tvrdenie?
To je ešte možno trošku predčasné, akože dôležité je, že vidíme svetlo na konci tunela, že všetci sme vedeli, že vakcína proste niekedy príde, bude nejaké riešenie, nepotrvá to 5-10 rokov, proste len teraz vlastne tie výsledky Pfizeru sú tak dobré, že vlastne očakávalo sa, že tá vakcína bude možno úspešná niekde na 50-60%, tých 90% je vysoko na očakávania aj nejakých akože odborníkov, bežné vakcíny nemajú takúto účinnosť. A zároveň, ako povedal Jano, tým, že sa už blíži do produkcie, koncom roka dostanú vlastne prvé nejaké ohrozené rizikové skupiny obyvateľstva vakcínu a v priebehu 2021 vyzerá, že by mohla byť dostupná aj pre širšie skupiny obyvateľstva, tak trhy to proste započítali, že koronakríza sa končí, život sa vráti do normálu, čo samozrejme podporilo celkovo akciový trh alebo vlastne rôzne aktíva, ktoré trpeli vplyvom koronakrízy.
Čiže môžeme konštatovať, že teraz ten vývoj tej vakcíny je už, alebo to testovanie tej vakcíny je už ukončené, či to ešte stále prebieha, len toto sú zatiaľ
ono, také. Ono ešte stále prebieha. Pfizer pôvodne chcel informovať, keď bude mať, neviem, myslím, nejakých 40 nakazených z tej celej vzorky. V FDA im vlastne posunulo tú hranicu, že ako keby to testovanie muselo trvať dvakrát dlhšie, teoreticky, dá sa povedať. Teraz je to, myslím, v takom štádiu, že ešte 3 týždňa alebo mesiac sa to musí ďalej testovať a potom to vlastne bude možné schváliť v takom ultrarýchlom konaní. Ale prakticky to vyzerá tak, že tá vakcína je teda v poriadku, nejaké vážne vedľajšie efekty sa zatiaľ neukazujú, efektivita je naozaj enormne vysoká. Pre porovnanie vlastne očkovanie proti chrípke má tu 50-60% úspešnosť. Aj vlastne americké úrady očakávali, že teda vakcínu schvália, ktorá bude mať takúto úspešnosť 50-60%, takže tých 90 je naozaj veľký úspech. Na rozdiel teda niektorých iných vakcín, tu naozaj zatiaľ nikto nemá nejaké vážne vedľajšie negatívne dopady na zdravie ľudí. Teda ak do mesiaca nikomu nevyrastie z toho tretia ruka alebo chvost, tak si myslím, že máme vakcínu.
Ok, to si aj celkom namieril smerom, kam sa chcem ubrať, alebo čo ma napadlo vlastne počas tej tvojej odpovede, že teraz máme na trhu asi viacero firiem farmaceutických, ktoré vyvíjajú tú vakcínu. Neviem, že či existuje nejaké číslo konkrétne, koľko tých výskumov je. Je to tak, že vlastne každá tá firma ako keby vyvíja svoju vlastnú, čiže to znamená, že ten základ tej vakcíny je trochu iný, alebo v zásade sa podobajú a v podstate ako keby 5 firiem ide rovnakým smerom a rieši rovnakú vakcínu, alebo to je úplne niečo iné v každom prípade?
No, určite sú také, ktoré majú veľký prekryv, ale zároveň rôzne vakcíny majú ako keby aj ten samotný mechanizmus, ako majú fungovať, úplne rozdielny. Že tu sa bavíme o možno desiatkách reálnych vakcín vo vývoji, o stovkách až tisícoch pokusov. A z tých desiatok takých tých reálnych vakcín, ktoré by mohli sa dostať teda ďalej niekam, tak majú úplne rozdielne mechanizmy niektoré z nich. Takže aj nejde to len o samotný mechanizmus, ako tá vakcína funguje, ale z toho vlastne dôsledkom je aj, že koľkokrát ten človek potrebuje byť zaočkovaný, ako to treba skladovať a tak ďalej, čo sú vlastne komplikácie pri tejto Pfizer vakcíne.
A akože jasne, nie sme doktori, nie sme virológovia, ale tak už keď sme načali túto tému, ako, či sú známe vlastne informácie ohľadom tej vakcíny v duchu, že či je tá imunita vybudovaná nejaká trváca, alebo či je potrebné potom aj nejaké preočkovanie pravidelné, či to sa ešte nevie? V prípade Pfizeru, keď sa o tomto...
To sa nutne ešte nevie, pretože to sa bude vedieť s istotou, až keď tí ľudia, ktorí to dostali, až keď prejde nejaký čas a o tú imunitu v nejaký moment prídu. Takže možno cez mechanizmus toho a reakciu ľudského tela oni majú nejaký odhad, s ktorým ale nechcú ísť von, kým to nie je naozaj nejakými testami potvrdené. A kým tí ľudia, ako keby, kým im tá imunita buď neprejde, alebo nebude trvať rok, dva, tak toto nevieme s istotou povedať. Ale by som ešte nadviazal na svoju minulú odpoveď, tak komplikácie pri tejto vakcíne sú vlastne dve. Jedna je tá, že každý človek potrebuje dve dávky, ako keby hej, dve zaočkovania touto vakcínou, a druhý, možno taký väčší logistický problém je, že ju treba skladovať a presúvať pri nejakej teplote, myslím, minus 70 stupňov Celzia alebo tak nejak, čo je celkom veľká komplikácia teda. Keď sa bavíme o tom, že by to malo byť vyrobené naozaj že pomaly v miliardách dávok a distribuované po celom svete. Takže aj vďaka tomu je dôležité, aby to nebola jediná vakcína na COVID, ale naozaj, aby ich bolo čo najviac rozdielných.
A je možné teda, že to je tak, že nejaký váš odhad, hej, zasa opäť nie je to nejaké odborné tvrdenie, ale že teda je možné, že treba o rok budú paralelne vedľa seba fungovať viaceré vakcíny a budem si môcť vybrať, že ktorou vakcínou v ktorej spoločnosti sa zaočkujem?
Áno, pravdepodobne áno. A myslím si, že aj keby tá imunita netrvala akože nejakú dlhú dobu, alebo nie je to proste vakcína, ktorá ťa natrvalo ochráni pred koronavírusom, aj keby sme išli raz ročne na preočkovanie, myslím, že by to nebola žiadna katastrofa v porovnaní s tým, v akej realite žijeme dneska.
Tak. A ešte posledná
otázka. Na chrypku
otázka...
sa takisto ľudia očkujú každý rok.
A ešte posledná otázka, však tých konšpiračných teórií okolo toho je veľmi veľa. A tá bezpečnosť aj vzhľadom možno na ten krátky vývoj je určite zaručená v prípade takéhoto lieku?
Ja si myslím, že to testovanie, ktorému podlieha proste takáto vakcína, alebo vývoj takéto vakcíny pod ohľadom amerických úradov je veľmi rigorózne. Nepustia von americké úrady niečo, čo by mohlo nejako masívne ohroziť životy mnohých ľudí. Hlavne oni si uvedomujú to, že tá vakcína musí byť poriadne pretestovaná, pretože ak by naozaj začala spôsobovať ľuďom nejaké problémy, tak už nikdy žiadnou vakcínou na COVID nepreočkujú populáciu. Takže tohto by som sa naozaj nebal. Dôkazom je aj to, ako rýchlo sme mali informácie o problémoch v tých iných testovaniach. Že keď Johnson mal problém AstraZeneca a podobne, tak tie informácie sme mali prakticky skoro i hneď. Nie je to, že tá vakcína je nejak vyvíjaná a testovaná úplne za zatvorenými dvermi. Tie spoločnosti informujú investorov, úrady a tak ďalej, si myslím, že tá úroveň tej transparentnosti je veľmi veľká.
Aj, však tam asi nôž na krku nemajú len vlády, ale do veľkej miery aj tieto spoločnosti, že tam asi zlyhanie v tomto smere by možno znamenalo také reputačné riziko, že pokojne sa môžeme baviť o nejakom dlhodobom šráme až konci týchto spoločností, takže asi je to záujme všetkých.
Áno, A zároveň je ale úplne v poriadku povedať, že máme komplikácie pri vývoji, veď to tie firmy hovoria, hej, že za to sa netreba hanbiť, ani sa za to nehanbia, to komunikujú. Problém by bol, keby sa tvárili, že to majú bezpečné a išli by s tým von a nebolo by to bezpečné. Hej, ale to ani ako nie je veľmi úplne možné, hej, že to cez FDA, cez americký úrad by to veľmi neprešlo.
A treba ešte dodať aj to, že je akože veľmi, veľmi pozitívnou správou je aj to, že zatiaľ čo v minulosti akože vývoj fungujúcej vakcíny trval kľudne aj 10 rokov, proste extrémne dlhé obdobie, tak v podstate teraz neubehol ani jeden rok a už tu máme jednu fungujúcu vakcínu a mnoho ďalších kandidátov, čiže to tiež dáva nádej do budúcnosti, že keď proste nejaká pandémia bude aj nejakého iného typu, tak proste ľudstvo alebo celková spoločnosť vyzerá, že dokázala v tomto roku veľmi vypilovať svoju reakciu, akože ten reakčný čas je extrémne rýchly, akože od vývoja po vlastne širokú distribúciu nejaké vakcíny.
Ja v tomto vidím celkom paralelu s tým, ako Južná Korea bola pripravená už na túto pandémiu, že vedela veľmi rýchlo vyvinúť a masívne produkovať testy na COVID, pretože už bola zvyknutá z minulých pandémií, ktoré ju zasiahli. V tomto vidím paralelu pre ako keby celý svet, že kapacity, ktoré sa teraz vytvoria na rýchle vyvíjanie a testovanie vakcín, nám ostanú už do budúcna a budú pripravené pre prípad iných pandémií.
OK, tak vráťme sa potom ešte teda k tým trhom. Čiže znamená to, že sky is the limit, že obloha je teraz akože novým stropom a môžeme predpokladať pokračovanie tohto bičieho trendu a rastu.
V podstate si myslím, že áno, ale nie možno akože bez nejakých prestavok, bez nejakých zakupnutí, že tá zima ešte samozrejme môže skomplikovať situáciu, možno sa bude ekonomiky zatvárať, tak ako v Európe. Aj v Spojených štátoch vlastne Joe Biden ešte pred voľbami komunikoval, že pre nejaké spomalenie šírenia koronavírusu je ochotný pristúpiť na návrhy odborníkov, vedcov a kľudne môže v nejakej forme tú americkú ekonomiku zatvárať, čiže nemôžeme byť úplne optimisti, že teraz nás čaká nejaký nepretržitý rast, ale akože trhy vždy sa pozerajú do budúcnosti, ako sme xkrát povedali, čiže to, že už vakcína existuje a že je tam vyhliadka na nejaké zlepšenie, tak pravdepodobne ani pri nejakej 3. 4. X-tej vlne by som už nečakal nejaké masívne výpredaje na trhoch vplyvom toho, že by sa ľudia obávali, že teraz koronakríza položí znovu nejaké spoločnosti alebo ekonomiky na kolena.
Tu si pri tom, Janči, ak rozprávaš, aj spomínam na to, že keď sme mali takúto nejakú mudrovačku začiatkom roka, kde som sa vás teda pýtal, že kde očakávate koniec trhov vlastne v roku 2020 po extrémne silnom roku 2019, kedy sme ešte nemali nejaké silnejšie tušenie, že čo nás čaká, že čo sa udeje. Čiže aké číslo si tam typoval a kde je zatiaľ index S&P 500?
Ja som bol celkom optimista, myslím, z nás troch. Musíme si to vypočuť asi všetci ešte raz, ale ja som typoval, že S&P skončí na plus 10%, že to bude celkom dobrý rok, aj keď v roku 2019 tie trhy dali skoro 30%. A vyzerá to tak, že zatiaľ vyhrávam. A momentálne vlastne ku včerajšku S&P 500 je presne 10,0%. Napriek všetkým neistotám, rizikám, voľbám, proste globálnej pandémii, že tie trhy sú akože extrémne odolné.
Tretej svetovej, globálnej pandémii, americkým voľbám.
No, ako však... Čiže víťazná stratégia je vždy typovať, že trhy budú rásť, alebo v priemere aj rastú. Dlhodobý trend je niekde okolo tých 9 až 10%, čiže ja som si trošku zjednodušil to typovanie, že som naozaj bol optimista a napriek všetkému vyzerá, že dobrý prístup.
Určite, on človek, keď sa na tým zamyslí a keď sme si fakt, že na začiatku roka povedali, že čo všetko nás čaká, tak asi málo kto z nás takéto číslo typne, ale ona asi budete sa mnou súhlasiť, že tá konštelácia je naozaj dosť pozitívna, že keď si vezmeme do úvahy, že aké sú veľké tie stimuly, reálne aký je ten priestor vôbec len pre to oživenie ekonomiky, plus vlastne menová politika, naozaj tiež rovnako veľmi stimulujúca, veľmi lacné peniaze, veľmi veľa peňazí, ktoré niekde musia skončiť, čiže to naozaj vyzerá na ťažko bullish koktail, ťažký bičí koktail. A ja som aj trošku aj tak celkom milo prekvapený, koľko ekonomov alebo takýchto trhových komentátorov zrazu ako naozaj obrátilo ten list a sú veľmi optimistickí a že mňa to skôr až desí. Lebo aj vlastne na základe toho, čo sme pred chvíľkou hovorili, že tá väčšina sa väčšinou mýli. Čiže nie je to taký kontraindikátor?
Akože, teraz povedať, že teraz je to celkom racionálne, že ako keby ten priestor na rast v ekonomikách je teraz veľmi veľký, tým, že poklesli a zároveň tým, že teda, ako si povedal, prišli obrovské stimuly. Keď si to proste vyhodnotíme, no, čisto takto racionálne, tak ten priestor je. Ale ja to vnímam trošku možno menej tak, že ten mediálny priestor alebo komentátorský priestor bol zahltený pozitívnymi správami. Ja neviem, či som len obklopený nesprávnymi ľuďmi, ale ja mám stále pocit, že mnohí analytici a komentátori sa predbiehajú v negatívnych predpovediach. A preto, ako si povedal, hej, že často to treba vnímať možno aj opačne, tak ja to vnímam stále celkom pozitívne, keď vidím, že tí istí ľudia, ktorí v marci, v apríli videli, že v lete už budeme mať minus 30%, alebo teda 30% nezamestnanosť a neviem, čo všetko oné katastrofálne iné, a myslím konkrétne pre Slovensko, tak keď vidím, že dneska zase to vidia veľmi, veľmi čierno, tak som znova optimista.
Okay, ja som skôr vnímal takých tých svetových analytikov.
A čo sa týka svetových, tak tam mám pocit tiež, že ako keby tej opatrnosti je tam teraz veľmi veľa, ale to môže byť aj trend tých posledných dní, pretože ten optimizmus, ktorý prišiel v pondelok, si dovolím povedať, že možno bol až príliš veľký pre niektoré, alebo teda pre mnohé firmy. Myslím, že sme ešte nepovedali v tomto podcaste, že čo sa naozaj na tých troch teda stalo, že oni poskočili 5% viac menej niektoré akciové indexy, ale najmä teda to ťahali spoločnosti, ktoré boli koronou najviac zasiahnuté, teda aerolinky, zaoceánske plavby, hotely, kina a tak ďalej, ktoré niektoré naozaj vzrástli pomaly na dvojnásobok svojej hodnoty spred týždňa, čo by som teda pomenoval veľmi rýchlým nárastom až jemne iracionálnym, alebo teda dosť iracionálnym. Takže ja to skôr vnímam, že zase sa ozývajú hlasy vyzývajúce na opatrnosť a nejaké možno prenastavenie očakávaní, že je síce super, že je tu vakcína, ale zároveň možno sa treba trošku upokojiť a povedať si, že kedy sa tá vakcína naozaj dostane k širokému ľudu a kedy sa tie trhy, alebo teda kedy sa to prejaví naozaj na číslach tých firiem.
Aj tak tie čísla, vieš, alebo tie investori vždy pozerajú pár mesiacov dopredu.
Áno, akurát teraz to vyzerá, že pozerajú, alebo teda až príliš sa pozerajú dopredu a zároveň takú cestou je tam veľmi veľa neznámych stále.
Tak vždy potrebujeme nejaké rizika, aby sme rástli, hej, to je všeobecne známy fakt. Ale ešte, keď sa tak vrátim do minulosti, tiež si spomínam zase na to Jančiho vyjadrenie, že ten opatrný optimizmus sa vždy vypláca viac. A mňa naozaj v tomto prípade tiež, akože to len tvrdiť, že prekvapuje, alebo tak až trošku zaráža, že naozaj ako sa tie trhy nemýlili. Že v zásade, keď sme to dno našli, to bolo v podstate tej druhej polovici marca tohto roka, čo je stále nejakých 7,5 mesiaca dozadu a že naozaj ten výhľad polročný sa naplnil do bodky, hej, že ako to zasa krásne trafili a tie tri sa neviem. Akože ono je samozrejme čase ešte skoro úplne, hej, definitívne hodnotiť to stále je vždy skoro, hej, ale už nejaký ten vývoj za sebou máme.
Už si myslím, že to môžeme do istej miery skomentovať, že jasné, hej, stále sa niečo môže pokaziť, ako vždy radi tento disclaimer tam dáme, ale zároveň v nejakom čase to aj spätne skomentovať treba. Však my sme za ten čas veľmi často aj odpovedali do médií, aj v podcastoch to veľmi často hovorili, keď sa ľudia čudovali, že prečo aj nezamestnanosť v Amerike vystrelila, ale trhy už sú v poriadku, dá sa povedať, že to je prirodzený stav a že naozaj ten trh pozerá do ďalekej budúcnosti relatívne. A naozaj aj tie ako akciové trhy alebo celkovo finančné trhy sú do veľkej miery najlepší indikátor budúcnosti. Že to vyhodnocovanie informácií je tu možno na najvyššej úrovni. Samozrejme, dejú sa aj tu nejaké anomálie, ktoré sa niekedy nejako prejavia, ale vo všeobecnosti je to miesto, kde sa stretáva najviac informácií zo všetkých zdrojov a sú vyhodnocované najviac ľuďmi a najviac počítačmi. Keď to takto zjednoduším, teda naozaj tie predikcie boli relatívne správne.
Dobre, ty si už aj načrel v tej predchádzajúcej odpovedi takú nejakú ďalšiu tému, čo som si pre vás pripravil, že zasa, hej, si dám ten disclaimer, že je ešte stále skoro hodnotiť na základe nejakého týždňa a pol, možno dvoch, troch. Došlo k nejakej divergencii v rámci sektorov a regiónov, čiže trošku sa zmenili možno tie trendy. Ono sa to tak aj nazýva v tom investičnom žargóne, že také tie zaužívané platné trady ako obchody z tých predchádzajúcich období trochu otočili. Čiže ako ja chápem, že to súvisí práve asi s tou vakcínou, alebo teda s novým prezidentom. Čiže skúste trošku aj možno vysvetliť ten pojem, ktorý som tu uviedol A také tie hlavné príčiny, ako myslím, že do veľkej miery ste načali, ale nejak to tak skúste zosumarizovať. Poď, Janči, ty teraz.
Ok, akože v zásade ide o to, čo Jano hovoril, čiže zatiaľ, čo v posledných, dajme tomu, 6-9 mesiacoch extrémne trpeli vlastne určité spoločnosti, ktoré práve profitovali z nejakého živého pohybu ľudí, hotely, kasína, aerolinky a tak ďalej, alebo prípadne aj samozrejme do veľkej miery koronakrízou trpel aj zvyšok sveta, nielen Spojené štáty, ale v Európe sa zatvárali celé krajiny, ekonomiky a tam ten dopad bol ešte ako keby výraznejší ako v Spojených štátoch. A tým, že vlastne vidíme nejaké skoré relatívne ukončenie tej koronakrízy vzhľadom na tú vakcínu prichádzajúcu, tak ako veľmi rýchlo sa prepočítali očakávania, alebo teda investori boli ochotní nakupovať aj tie akcie, ktoré za sebou majú akože veľmi nepekných niekoľko mesiacov. Čiže oslabovali akcie alebo sektory, ktoré profitovali na korone, tým, že všetci robíme z domu, robíme na diaľku. Tento rok priniesol extrémne zisky spoločnosťam ako americký Zoom alebo DocuSign, vlastne všetky spoločnosti, čo profitovali z tohto trendu. Keď ľudia vyjdú znovu, vráte sa k tomu svojmu klasickému životu, tak samozrejme je predpoklad, že nebudeme do takej veľkej miery všetci na telekonferenciách, budeme znovu chodiť do reštaurácií, utrácať, navštevovať hotely a cestovať, čiže proste strácal technologický sektor, čiže tie veľké americké spoločnosti, ktoré profitovali z tohto trendu, zažili v pondelok celkom nepekný deň, alebo teda nejakej poslednej dobe. Naopak extrémne rástli také tie spoločnosti tej starej ekonomiky, čiže extrémne vyrástla ropa, je samozrejme predpoklad, že ľudia budú viacej cestovať, proste to, čo dlho padalo, rastie a zase naopak.
Mhm. Čiže zase sa, akože pre mňa z toho vyplýva, neuplatilo hrať len na jednu kartu, ak to tak môžem povedať, že myslím si, že sa dnes, alebo v tomto roku sa naozaj tí investori prevážili do určitých sektorov, do určitých trhov. Čiže aké si možno z tohto vziať ponaučenia do budúcnosti, z tohto vývoja, alebo čo to tak všeobecne pre investorov znamená, aký odkaz by ste proste našim poslucháčom, našim klientom dali?
Veľmi často sme počúvali tiež aj u nás, že prečo nie sme oveľa viac v technologickom sektore, prečo nie sme ako keby viac prevážení v tých piatich akciách, ktoré rastú, aj že Facebook, Microsoft, Apple, Amazon, Google. Toto je zase krásny dôkaz toho, že v piatok večer ešte nikto netušil, že okrem Pfizeru, že pondelok tá správa vyjde a aký to bude mať dopad na trhy. Najrozumnejšie je naozaj byť zainvestovaný široko diverzifikovane a aby človek teda vždy stihol aj takéto možno nejaké zmeny, také až rotácie, ako to Janči teda povedal. Bez toho, aby človek bol naozaj naširoko zainvestovaný, tak mu takéto veci ujdu. A ak by ste boli teda napríklad ako mnoho rôznych aktívne riadených fondov v Amerike, boli teda ešte v pondelok long, teda stavili na rast technológií a stavali sa, alebo teda chceli zarobiť na poklese týchto ostatných odvetví. Uvidíme čísla až neskôr, ale teda v pondelok tieto fondy to muselo veľmi zabolieť. Ak by ste boli zainvestovaní takto, ako možno posledný pol rok dávalo zmysel, tak by ste teda veľmi trpeli. Že nemá zmysel v tomto špekulovať, hľadať víťazov a porazených. Aj zase sa to potvrdilo, to isté, čo hovoríme dookola.
Za mňa to ponaučenie je veľmi jednoduché a krátke. Je to vetička, ktorá sa objavuje na všetkých prospektoch a materiáloch. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Samozrejme, každý vždy preferuje tie akcie, sektory alebo proste nejakú komoditu, čokoľvek, čomu sa v posledných rokoch darilo dobre. Vidíme, že skôr alebo neskôr tá situácia sa vyrovná, otočí a nič nerastie len do neba. Čiže určite treba byť rozumne diverzifikovaný, mať obsiahnutú celý svet, všetky sektory. Proste tá naša široká diverzifikácia znovu sa ako keby raz prejavila veľmi pozitívne pre našich klientov. A ešte by som dodal k tomu, že nielen trpia ľudia, alebo teda investori, aktívni manažéri, ktorí boli prevážení technologický sektor a proste mali vlastne veľmi úzky to zameranie, ale ešte viacej trpia aj ľudia, ktorí boli úplne mimo trhu, čiže keď sa niekto obával výsledku amerických volieb, alebo proste keby som si ja povedal, že vo februári vypredám portfólio a vrátim sa do akcií, až keď bude vakcína, alebo keď sa všetko vyrieši, alebo keď budú odstranené všetky neistoty, tak by mi ušlo veľmi pekné zhodnotenie trhov, nevyužil by som nákupnú príležitosť, stále by som sa niečo obával. A keď sa napríklad aj pozrieme akože historicky, pokiaľ by som ja ako investor na nejakom 15-20 ročnom horizonte zameškal približne 10% 10 najlepších rastových dní, čiže výnosov vlastne, keď ten trh extrémne rástol, tak ako vlastne bolo aj v pondelok, keď akciové indexy vlastne pridali okolo 5%, tak vlastne ten môj dlhodobý výnos sa približne sekne na polovicu. Čiže človek, ktorý je trvalo a dlhodobo zainvestovaný, dosiahne pravdepodobne v priemere aj v minulosti dosiahol ten výnos niekde okolo 8 až 10% pre akciové trhy. A človek, ktorý by zmeškal za tých 15 až 20 rokov 10 najlepších dní, by mal ten výnos polovičný, možno 4 až 5%. Čiže môžeme mať všetci nejaký názor na to smerovanie. A viackrát sme sa pomýlili, čakali sme nejaké otestovanie možno toho dňa vlastne z marca, nejaký postupný návrat, nie taký prudký rast, ale proste dôležitejšie bolo nešpekulovať, proste byť zainvestovaný a nemiešať nejaký osobný názor na politiku, koronakrízu, čokoľvek, proste mať rozumne nastavené portfólio. Vieme, že v minulosti to fungovalo, vidíme, že to funguje aj teraz.
Viacerí si možno pamätáme ešte z marca o rôznych aj na Slovensku komentátorov, ktorí po možno 10-20% poklese rozprávali, ako teraz treba vystúpiť z trhu. Aj keď zabukujete stratu 10-20%, radšej mať toto, ako teda ísť do mínusu 40-50%. Ako vždy, keď niekto sa snaží prekonať, nazvem to, že storočné múdrosti, ako v tomto prípade to múdro, že naozaj treba byť v trhu a nešpekulovať a nehľadať nejaké krátkodobé pohyby a tak ďalej. Ako vždy, keď sa niekto snaží sa stavať proti tomu, to dopadlo to presne tak. Hej. Tí ľudia, neviem, ak to urobili, tak si búchajú hlavu. Ak to niekto ešte po nich skopíroval, tak si búchá si hlavu tiež. A čo k tomu dodať?
Že ušli zisk je realizovaná strata, alebo sa rovná realizovanej strate. Čiže áno, no samozrejme vždy tie katastrofické, škandalózne články alebo vyjadrenia sú vždy populárnejšie. Čiže ja to tuto len vlastne možno takú tému uzavriem tými krásnymi citátmi, čo vlastne pasujú na to, čo ste teraz hovorili. Čiže na to, aby ste zarábali, musíte byť zainvestovaní. Alebo aby ste zbohatli, musíte zarábať, aj keď spíte. A ešte si dovolím aj ten citát Larryho McDonalda, to je vlastne akože z ohľadom je to tak, že pasuje na také tie overcrowded, prepchaté obchody. Čiže on to vždy krásne prirovnáva k palube lodi, že keď sa všetci ľudia na palube lodi vlastne posunú na jednu stranu, tá loď sa časom prevrhne. Takže to je úplne, úplne dokonalá paralela. Ešte mám potom jednu tému, v podstate súvisí s týmto a bola dosť prehliadnutá na pozadí druhej vlny pandémie a prezidentských volieb. A to je vlastne treťokvartálna výsledková sezóna, ktorá ako pre mňa osobne naozaj znamená veľmi veľa, lebo tie čísla sú pomerne prekvapivo pozitívne a aj vlastne v tom hospodárení firiem sa akoby reflektuje to, že naozaj tá kríza bola veľmi prudká, nebola až taká tragická a že ten návrat je pomerne slušný. Čiže viete nám takto odhaliť, aké čísla? A v podstate asi sa budeme baviť o amerických firmách S&P 500 v rámci indexu S&P 500, že ako to vyzeralo. A čo možno aj stojí za tým, že sú tie čísla také dobré?
Ja tu mám relatívne presnú štatistiku, čiže z tých vlastne firiem, ktoré reportovali výsledky za tretí kvartál, čo je druhá väčšina, a niečo cez 90% spoločnosti odreportovalo, pár ich ešte zostáva, tak 86% spoločnosti prekonalo očakávania na úrovni zisku na akciu a nejakých 79% firiem prekonalo očakávania aj na úrovni celkových tržieb. Čiže čo to znamená je, že neboli veľmi negatívni len vlastne ako keby nejakí aktívni investori, portfolio manažéri, extrémne nízke očakávania mali nastavené analytici, ktorí veľmi dobre vidia na tie spoločnosti a je to ich akože hlavná náplň práce, že proste sledujú každý trend, snažia sa to čo najpresnejšie predpovedať, ale vidíme, že proste toto nie je niečo, čo sa dá akože trafiť. Proste bolo veľa dôvodov byť negatívny, všetci boli negatívni, čiže všetci sme očakávali, že tie firmy dokopy nič nezarobia. A vidíme, že vlastne to prekvapenie, ten pozitívny výsledok je akože najextrémnejší za posledných nejakých 10-15 rokov, respektíve odkedy sú takéto dáta kvalitne sledované.
Platí aj to, áno, na jednej strane samozrejme hlavný dôvod je ten, že tie očakávania boli veľmi nízke a preto tie firmy vedeli prekvapiť, ale zároveň to ukazuje aj to, že ako sa mnohí ľudia báli, že teraz prestane sa míňať a ľudia budú len doma sedieť na svojich úsporách, čo sme aj teda komentovali, že nie je úplne asi racionálna predstava a obava, tak sa to potvrdilo, že áno, keď si nemôžem ísť vonku do reštaurácie, sa ísť najesť a dať si pivo a neviem čo, tak si to objednám domov. I keď neviem míňať peniaze na výlety, tak si nakúpim kadejaké rôzne spotrebné hlúposti na doma. Že ľudia radi míňajú peniaze, radi sa bavia, radi si stále kupujú niečo nové. Samozrejme, ako tá miera úspor vzrástla celkom poriadne, ale to je aj kvôli stimulom a novým peniazom, ktoré najmä v USA teda od vlády ľuďom prišli. A stále tých peňazí sa minulo hrozne veľa a stále sa ďalej budú míňať.
No, čiže ja doplním len čísla, že aby sme mali ten obraz, keď sa bavíme o tom indexe S&P 500, akože samotného vývoju tých ziskov, že na začiatku tej výsledkovej sezóny, ako sa to nazýva, či to sa bavíme niekde o konci septembra, ak sa nemýlime, kedy končil tretí kvartál, tie očakávania boli na úrovni až viac ako 20% poklesu zisku, čiže ešte v treťom kvartáli mali medziročne padnúť ziskovosť amerických firiem, veľkých amerických firiem o pätinu a zatiaľ to číslo, a to už sa asi moc nebude meniť vzhľadom na počet odreportovaných firiem, to číslo stojí na úrovni minus 7,5%, čo je naozaj úplne smiešný pokles ziskovosti na to, že sa bavíme o najväčšej a najprúčej recesii v histórii. Alebo tak, možno
ešte keď si zarátame, že koľko z toho poklesu spôsobila akože hrstka firiem doslova, že možno 10-20 firiem nemalo proste skoro žiadne tržby za ten čas. To nie je, ako keby to ukazuje to, že to nie je úplne ani široký problém tých 500 firiem, ale že skôr je to ešte ťahané naozaj na dno len tými niekoľkými problematickými.
Áno, no aj doslova ako hovoríš, že 5 z tých základných 10 sektorov v rámci indexu S&P 500 zaznamenalo rast tržieb aj rast ziskovosti. Čiže to sú naozaj slušné čísla a oni v zásade len potvrdzujú aj to, čo ste hovorili aj vlastne v tých predchádzajúcich odpovediach o tom, že opatrným optimistom sa vypláca byť. Čiže to je aj krásne slovné spojenie na ukončenie tejto mudrovačky. Ja vám ďakujem veľmi pekne, páni, za vaše odpovede a teším sa opäť v blízkej budúcnosti. Do počutia a dovidenia.
Dovidenia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.sk/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.